некалькі васьмірадкоўяў. У гэты век, што адвучыў маўчаць, у кожным абудзіўшы сверб размовы, я веру ў несказаныя словы, якім магчыма і не прагучаць. Дзівак наіўны, смешны, як дзіця, я веру ў іх, як веруючы ў догмы, і гэтай веры хопіць мне надоўга, ва ўсякім разе, да канца жыцця.